Tak ještě jednou dobré ráno. Vy, kdo jste na sociálních sítích nebo máte rádi YouTube, tak jste nejspíš už někdy zahlédli takovou sérii videí, která se jmenuje Hrdinové všedního dne. Jsou to klipy o lidech, o naprosto obyčejných lidech, kteří se dostali do neobyčejné situace a zareagovali dobře. V těch klipech je například vidět auto, které uvízne na železničním přejezdu a za ním zastaví jiné auto a vyskáče pět chlapíků a pomůžou to auto odtlačit a jak to udělají, tak hned přejede vlak. Nebo někdo spadne v metru do kolejiště a pár lidí se pro něj vrhne. Další klip ukazuje dítě, který si hraje u eskalátoru v supermarketu a chytí se toho pojízdného zábradlí, ono to vyveze nahoru a tam se pustí a spadne a dole ho někdo chytí. Neobyčejní lidé, kteří se v dramatické situaci zachovají správně, mají jenom pár vteřin, možná jenom pár setin vteřin na to, aby se rozmysleli, co udělají. A tahle videa sbírají na Facebooku ty svoje lajky a různé komentáře. Já mám trochu dojem, že v té době, ve které žijeme, nám trochu hrozí, že se budeme jenom dívat na to, co dělají druzí lidé a budeme mít pocit, že to stačí. Sociální sítě svádí k tomu, že se díváme na to, jak se druzí baví a považujeme to za zábavu, jak druzí žijí a považujeme to za život, jak druzí dělají nějaké neobyčejné věci a máme dojem, že my už nemusíme, že nás se to netýká, že stačí dát nějaký ten komentář nebo dát to naše líbí se mi. Ale jsem přesvědčený o tom, že každý z nás může úplně každý den prožít smysluplně tak, abychom, když se ohlédneme za tím dnem, si řekli, jo, to, co jsem dneska udělal, má smysl. Možná už se vám někdy dostala do ruky knížka amerického pastora a spisovatele Ricka Warrena, která v češtině vyšla s podtitulem Proč jsme vůbec tady? A tenhle Rick Warren jednou řekl, naplňovat v životě boží záměry je jediný způsob, jak doopravdy žít. Všechno ostatní je pouhé přežívání. A my každý den můžeme žít podle božích záměrů, podle toho, co pro nás Bůh má. A ta otázka z té knížky, proč jsme vůbec tady, nás bude to dnešní ráno provázet. Na stejnou otázku, proč jsme vůbec tady, budeme hledat odpovědi. Protože jsem si všimnul, že i lidi, kteří s Bohem žijou a chodí 20, 25 let, ještě nepřišli pořádně na to, jaký záměr má Bůh s jejím životem, proč jsou vůbec tady. Zkusili byste mi říct, jaký je jeden z nejpodrobnějších životopisů, které v Bibli najdeme, když tak promítnete starý zákon, nový zákon, tak jeden z nejpodrobnějších životopisů, které v Bibli jsou, a do závorky dávám, nepočítám Ježíšův život a 4 evangelia. Pavel, z Pavlova života známe jako spoustu takových střípků, ale řekl bych, že není nejpodrobnější. Abraham je určitě jeden z nejpodrobnějších, ale pořád ještě nevede.
Ještě znáš podrobnější.
A i další. Je to Josef, starozákonní Josef. Když se podíváte na to, jaké množství z knihy Genesis se věnuje tomuhle chlapíkovi, tak tohle máme zmapované už v jeho dětství, v jeho mládí až do jeho poměrně vysokého věku. Vidíme tam různé rodinné souvislosti. A určitě bychom našli možná srovnatelné životopisy, proto záměrně říkám jeden z nejpodrobnějších, protože bych si netroufal tvrdit, že je to ten úplně nej, ale patří těm nej. O Josefově starém zákoně je několikrát řečena taková nenápadná věta. Bůh byl s ním. V některých kapitolách knihy Genesis se tahle věta opakuje dokonce několikrát. Bůh byl s ním. To by možná nebylo ještě zase tak výjimečného, protože lidí, se kterými byl Bůh, máme v Biblii nespočet. Ale na Josefovi je vidět, že si to uvědomuje. Na Josefovi je vidět, jako by tohle bylo životní motto. Bůh je se mnou, právě teď a tady. Skoro v každé chvíli svého života, když Boha začne poznávat, tohle žije. Nejenom to má v puse, ale skutečně to žije. Bůh je se mnou. A my se právě spolu s tímhle Josefem podíváme na takové tři oblasti života, které nám můžou pomoct v hledání božích záměrů. K tomu, co s náma Bůh zamýšlí. Někdy v křesťanských kruzích se říká, že je potřeba se za to především modlit. A já věřím tomu, že je dobré se modlit za boží vůli pro náš život a za boží plány, které s námi Bůh má. Ale myslím, že celá tahle věc má ještě širší souvislosti a že ta modlitba je důležité vodítko, ale že se můžeme podívat na další oblasti našeho života, podle kterých můžeme poznat, jaké záměry s námi Bůh má. A nejenom na Josefovi, ale i na další, vidím takové tři oblasti. Jednak jsou to životní zkušenosti, potom srdeční záležitosti a to třetí dary a talenty. Takže se spolu podíváme na životní zkušenosti, srdeční záležitosti, dary a talenty Josefa, ale taky nás, jak jsme dneska tady. Kdyby Josefův život byl kniha, tak jednotlivé kapitoly bychom mohli pojmenovat třeba následovně. Dětství jako v bavlnce. Josef byl miláček, mazánek svýho táty, tatínek ho hodně rozmazloval, bylo to vidět třeba na tom, jak mu dával dárky, výjimečné dárky oproti ostatním sourozencům. Další kapitola by se mohla jmenovat Mládí v trapu. To, když už Josefovým bráchům s tímhle nejmladším sourozencem v té době došla trpělivost a rozhodli se, že se ho ze žárlivosti zbaví. Nejprve se domluvili, že ho zabijí, pak se jim ho zželelo a prodali ho jenom do otroctví, do egyptského otroctví. Řekli si, že z toho budou něco mít. Když byl Josef v Egyptě, tak tu další kapitolu bychom možná mohli nazvat jednou si nahoře, jednou dole. Protože když se do Egypta dostal, tak se stal vysoce postaveným zaměstnancem Potýfara, který byl jedním z nejvyšších egyptských úředníků. Josefovi se dařilo, Potýfarovi se dařilo, Josef tam přinesl obrovské požehnání a samotnému Josefovi to působení na Potýfarově dvoře nebo v Potýfarově domácnosti to přinášelo skvělé věci. Až do chvíle, kdy zřetelně odmítl Potýfarovu manželku, která si na něj dlouho dělala zálusk. A on jí řekl, že s ní do postele nepůjde, ona ho obvinila ze sexuálního harašení a tak z toho dobrého místa se dostal do královského vězení. Tam si nějakou dobu pobyl, ale potom se dostal k něčemu, co já nazývám tuhle kapitolu Josefova života, nazývám kariéra snů. Protože se dostal až k faraonovi. A kariéra snů proto, že se tam dostal díky několika snům, které vyložil, až potom vyložil i sen samotnému egyptskému králi. A stal se druhým nejmocnějším mužem, tehdy nejmocnějšího království celého světa. A jednu z finálních kapitol Josefova života bychom mohli nazvat špatný záměr, dobrý záměr. To, když v zemi, kde žije jeho rodina, je hladomor a tak jeho táta pošle Josefovi sourozence k egyptskému dvoru a on je poznává, oni jeho nejprve ne. A když se Josef před svými bratry ohlíží za tím, co prožil, nejprve je ujišťuje o tom, že jim odpustil a že mu záleží na tom, aby rodina fungovala, tak Josef se ohlíží za svým životem a říká, najdeme to v Genesis 50. kapitole, ve 20. verši, zamýšleli jste proti mně zlé věci, špatný záměr, Bůh to však zamýšlel k dobrému, aby se stalo, co dnes vidíte, aby byl zachráněn od toho hladomoru život mnoha lidí. Vy jste se mnou měli špatný záměr, ale Bůh, i když se mi děli těžké věci, Bůh byl celou dobu se mnou. A ten Boží záměr s mým životem, Boží záměr pro můj život, byl celou dobu dobrý. Josef si uvědomuje, že i špatné zkušenosti, že i špatné okolnosti, které ho potkali, si Bůh použil pro úžasnou věc, pro záchranu mnoha lidí. Bůh si to použil pro svůj plán. Úplně stejný princip vidíme i v Novém zákoně, ve verši, který se často cituje v jiné souvislosti. Ale i tady, v tomhle střípku z Božího slova, je použito to slovíčko záměr. To, co s námi Bůh zamýšlí, to, jak o nás Bůh přemýšlí. Je to list Římanů, dopis apoštola Pavla do Říma, 8. kapitola, 28. verš. Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. Totiž těm, které povolal podle svého záměru. Bez Boha totiž ve skutečnosti není žádný záměr. A bez záměru nemá život smysl. Bez vztahu s Bohem je těžké si vůbec nějaký záměr uvědomit a uvidět to, že všechno napomáhá k dobrému záměru. A skvělý na slově všechno je to, že to znamená všechno. Když vy sami se ohlédnete za svým životem, tak tam najdete dobrý, úžasný věci, za který možná několikrát do měsíce Bohu vzdáváte chválu. Ale pak taky ve své minulosti, možná ve velmi nedávné minulosti, najdete věci, které vás bolely, něco, co byste si přáli, aby se vůbec nikdy nestalo, něco, co byste v pohodě oželeli. Ale když se zamyslíte a když se pořádně zadíváte i na tyhle těžké věci ze své minulosti, můžete vidět, jak tam Bůh byl s vámi. A můžete vidět, jak vás tyhle těžké věci připravily na něco do budoucnosti, sformovaly třeba proto, abyste tou stejnou útěchou, jak vás utěšil Bůh, třeba skrze druhý lidi, mohli vy potěšovat a povzbuzovat lidi, kteří jsou kolem vás. To vám může pomoct, tyhle životní zkušenosti, ať už dobrý, lehký, nebo těžký a smutný, tohle vám může pomoct zmapovat Boží záměr pro váš život. Potom jsou to věci, které Bůh dělá ve vašem životě opakovaně. Nějaká Boží stopa. U Josefa to například byly sny. Sny, které se zdály jemu, když byl ještě jako teenager, sny, které se zdály lidem, kteří byli okolo Josefa a Josef je doved správně vyložit. To je jedna věc, kterou Bůh dělal v Josefově životě opakovaně. Jaký jsou události, které ovlivnily směr vašeho života? Jaký jsou lidé, kteří se hráli klíčovou roli? Vaši přátelé, někdo z rodičů, nějací učitelé nebo mentoři? Někdo, kdo vás zásadně ovlivnil? Jaké pády jste prožili a naopak jaké úspěchy? Jaký zlomový momenty dokážete ve svém životě vidět? To všechno se týká Božího záměru s vaším životem. My jsme nedávno jako křesťanské společenství Hradec Králové oslavili patnáctiny A to je stejná doba, kdy já jsem na plný úvazek ve službě. Ale kdybyste se mě zeptali, kdy jsem kázal svoje první kázání v životě, tak to bylo v Mariánských Lázních, když jsem se připravoval na studium medicíny. Mě rodiče poslali na přípravku do Mariánek, abych určitě udělal přijímačky na medicínu a vyplatilo se jim to z části, protože jsem přijímačky na medicínu skutečně udělal. A když jsem studoval v těch Mariánkách, tak v tom našem studijním kroužku došlo k několika takovým událostem a to úplně zmrazilo vztahy na podmrazu, protože se tam několik lidí mezi sebou pohádalo a přestalo nám to tam úplně fungovat. A když jsem o tom přemýšlel, jsem si říkal, že bych nějak rád ty svoje kolegy, spolužáky oslovil, rád bych jim něco předal, řekl a něco s tím udělal. Nebylo mi to jedno. A tak jsem poprosil paní profesorku latiny, protože to byl takový předmět, u kterého jsem si říkal, že by se možná nejvíc hodilo jít před tabuli a něco těm svým spolužákům říct. Tak jsem poprosil paní profesorku latiny, jestli by mi dala k dispozici 10 minut. Ona to skutečně udělala a já jsem tehdy měl svoje první 30-minutové kázání v životě, protože se mi to nepodařilo do těch 10 minut narvat. Navíc už v té době jsem chtěl používat nějaké pomůcky, takže jsem si pro ten příběh, pro takové podobenství, který jsem vymyslel o jedné vesnici, kde se pohádali lidi a co by se s tím dalo dělat, tak jsem potřeboval použít tabuli a paní profesorka už tam měla přípravu na latinu, takže já jsem musel část té přípravy smazat. Ale když jsem dopovídal, tak jsem viděl, že se začíná něco dít. A skutečně během už toho dne některý lidi přišli za sebou, nevěřící lidi, a omlouvali se, a říkali, že by chtěli napravit nějaké věci, které udělali. A během toho týdne se ta atmosféra mezi náma a v našich vztazích změnila úplně radikálním způsobem. Občas, když už jsem potom studoval vyloženě medicínu na druhé lékařské fakultě, tak za mnou někdo přišel z církve bratrské v Ústí nad Labem, kde jsem byl tenkrát duchovně doma, a říkal mi, že když mě občas slyší mluvit, že by možná stálo o tom za to uvažovat o tom, jestli bych nechtěl dělat kazatel. Protože já jsem v té době studoval medicínu, bylo to obrovský přání mých rodičů, já jsem teda medicínu vůbec studovat nechtěl, tak jsem všechny ty lidi posílal pryč a říkal jsem jim, hlavně mi neříkejte, že mám dělat něco jiného, protože já musím zatnout zuby a dostudovat medicínu, na kterou jsem nastoupil. Jak vidíte, dopadlo to trochu jinak a za chvilku k tomu řeknu ještě nějaký komentář, protože jsem postupně poznával, jaký má Bůh záměr s mým životem. Ale dneska jsme tu společně, kdyby vy jste měli vzít svůj život jako knihu, to, co zatím bylo napsáno, to, co jste zatím prožili, a měli byste vymyslet název 4, 5, 6 kapitol, co by to bylo? Jak by to znělo? Jaká témata se v té knize vašeho života často opakují? Jaké lekce vám na stránkách vašeho života Bůh udělil a proč to udělal? Takovýhle ohlédnutí za vaší minulostí vám může pomoct s přípravou na budoucnost. Protože když tady teď jste, tak před váma je nějaká budoucnost. Bůh s váma neskončil. Bůh s váma má nějaký plán a nějaký záměr. A životní zkušenosti nám můžou pomoct ho poznat. To další jsou srdeční záležitosti. Když bylo Josefovi asi 17 let, tak měl sen. Já bych ten sen chtěl připomenout. Najdeme ho ve 37. kapitole knihy Genesis v 5. až 8. verši. Jednou měl Josef sen a pověděl ho svým bratrům. Nenáviděli ho pak ještě více. Řekli jim, poslechněte si prosím sen, který jsem měl. Hle, vázeli jsme na poli snopy, tu můj snop povstal a zůstal stát. A vaše snopy obcházely kolem a klaněly se tomu mému. Bratři mu řekli, opravdu budeš nad námi královat, skutečně nám budeš vládnout, a nenáviděli ho kvůli jeho snům a kvůli jeho slovům ještě více. Potom se Josefovi zdál podobný sen o nebeských tělesech, o slunci, měsíci a hvězdách. A tyhle sny už v těch teenagerovských Josefových letech promlouvali o něčem, co hýbalo Josefovým srdcem. Josef byl rozený lídr. Byl to někdo, kdo nedokázal sedět potichu někde v koutku, on musel být vidět, měl potřebu, měl touhu být v čele. A i když to možná tak trošku v těch hovězích letech nezvládal ukočírovat, tak to, že bude vedoucím, to, že se skutečně má postavit do čela, do něj Bůh dal dávno předtím, než se to potom v Egyptě naplnilo. Bylo to něco, co Josefa přitahovalo. Něco, co ho nenechávalo v klidu. A nebyla to Josefova jediná, zdaleka jediná srdeční záležitost. A měl různé klíčové hodnoty ve svém životě a možná další taková vlastnost nebo klíčová hodnota, ve kterou Josef věřil, byla věrnost. Věrnost vůči Bohu a vůči lidem. Když připomenu, jak po Josefovi vyjížděla ta Potýfarova žena, což je ve 39. kapitole knihy Genesis, od 7. verše dál, tak se stalo následující. Stalo se po těch věcech, že žena jeho pána pozvedla k Josefovi oči a řekla, lehni si se mnou. On však odmítl a ženě svého pána řekl. Hle, když jsem zde, můj pán se nestará o to, co se v domě děje, a všechno, co má, svěřil do mých rukou. Nikdo není v tomto domě větší než já a neviněl z mé zprávy nic, kromě tebe, protože jsi jeho žena. Jak bych mohl spáchat takové zlo a zhřešit proti Bohu? Jak bych něco takového mohl udělat? To je Josefův argument. Jak bych něco takového mohl udělat vůči tomu svýmu pánu, vůči člověku? Ale jak bych něco takového mohl udělat vůči Bohu, který je se mnou? Který mě neustále provází, který vidím, že jedná v mém životě. O našich srdečních záležitostech nemluví jenom věci, které rádi děláme, které nás nějak přitahují, ale taky věci, které nás štvou. Věci, které vidíme kolem sebe a říkáme si, jak se tohle může dít. Někdo s tím přece musí něco udělat. A často, když nás něco takového napadá, tak nás ukazuje Boží ruka. Někdo s tím musí něco udělat. A ten někdo si ty. Bůh k nám někdy mluví skrze věci, které nám lezou na nervy, protože tohle nás pohání k tomu, abychom to změnili, abychom s tím něco udělali. Kdybyste se teď měli zasnít, a měli jste odpovědět na otázku, co bych udělal, kdyby peníze nebyly problém. A přeskočte všechny sobecké přání, koupil bych si barák, skvělý auto, vyrazil bych na cestu kolem světa. Vynechte tyhle věci, kterými byste se rádi obklopili pro svoje pohodlí nebo pro svoje rozmazlování. Ale kdybyste s těma penězma měli změnit svět kolem sebe, kdybyste s těma penězma mohli udělat něco, co nefunguje kolem vás, tak aby to fungovalo, tak kdyby peníze nebyly problém, k čemu byste je použili? Co byste udělali? Odpověď na tuto otázku vám totiž může ukázat na nějakou klíčovou hodnotu, kterou máte v srdci. Ono totiž nikde není napsáno, že se nedostanete do situace, že se nedostanete do chvíle, kdy peníze skutečně nebudou problém. A dostanete aspoň nějakou částku tak, abyste mohli splnit to, čemu vás Bůh chce použít. Já jsem už 15 let doma, zmínil jsem to v křesťanském společenství v Hradci Králové, v křesťanském společenství Mozaika, a my jsme před několika lety měli za to, že máme natáčet nedělní shromáždění, slovo a jednu, dvě chvály. A že tohle je jedna ze služeb, kterou máme sloužit světu kolem nás. My ty kázání a další věci nedáváme na YouTube pro druhý křesťany, ale chceme, aby nevěřící lidi, kteří jsou kolem nás, mohli, než přijdou mezi nás, ochutnat, jaká atmosféra v Mozaice je. A nedávno jsem potkal člověka na jedné konferenci, který za mnou přišel a říkal, tyjo, to je skvělý, představil se mi a říkal, to je skvělý, evangelizace přes YouTube funguje. Já jsem toho důkazem. A začal mi vyprávět, jak před nějakou dobou začal sledovat YouTubeový videa z Mozaiky a jak ho to přivedlo k Ježíši. A občas nám takhle někdo napíše a mluví o tom, jak mu ty věci z Mozaiky pomáhají. A my, když jsme začínali, tak jsme to natáčeli na mobilní telefon, protože v té době jsme neměli prostředky na to pořídit něco pořádného. Asi po roce jsme koupili nějakou lepší kameru. Ale před nějakým časem jsme si řekli, že bychom tuhle službu rádi rozšířili a časem třeba i vysílali online, ale koupit takovou kameru, jsem koukal, taková nejjednodušší by stála 20-30 tisíc a to skutečně ta úplně nejjednodušší. A na oslavě narozenin mojí mámy jsem měl takovou chvilku s mým tátou, který se strašně dlouho srovnával s tím, že jsem nevystudoval medicínu, že se ze mě nestal pan doktor a že jsem začal dělat faráře. A on, aby si to tak nějak přebral, že můj tatínek je vysoce postavený manažer v jedné pražské firmy, tak se začal na to, co dělám, dívat z toho postu manažera. Říkal si, no tak já mám nějakou firmu, a on teda vede církev, tak já se na to budu dívat jako na nějakou firmu. A on se mě úplně při každém setkání, kdy se vidíme, ptá, jestli naše církev, jestli náš sbor roste. Protože to je pro něj důkaz prosperující firmy. Takže on je ateista, nevěřící, ale strašně fandí církvi, aby rostla. Protože v tom vidí, v tom drží palce svýmu synovi. A když jsme se bavili na té oslavě narozenin, tak on mi říkal, jaký má za sebou skvělý rok a že si bude kupovat nový auto a kolik všechno to bude stát. A já jsem mu říkal, kolik lidí jsme v Mozaice pokřtili a zase jsem mu vyprávěl o tom, co my jsme díky Bohu a z Boží milosti prožili. A taky jsem mu trošku zmínil se o té kameře, že bychom chtěli v tomhle postoupit nějakým způsobem dál. A on to tak poslouchal a jak byl takový tý povznesený náladě, tak říkal, víš co, já mám tu kameru koupit, kolik potřebuješ? Jsem říkal, no, koukal jsem na nějakou takovou jako horší, tak ta by stála 20, možná 30 tisíc. A říkal, není problém. Přijel jsem domů a jedna z prvních věcí, co jsem udělal, že jsem sednul na internet a začal jsem koukat na další kamery. A objevil jsem nějakou za 40, která jako mi přišla, že už by možná jako stála víc za to investovat, tak jsem volal tátovi. Říkám mu, hele, já jsem se koukal a možná bych radši bral tu za 40. Já nechci, aby to tak vypadalo, že jako nabídneš církvi prst a ona ti vezme celou ruku, když to tak je teda, ale nechci, aby to tak vypadalo. Tak jsem se tě chtěl zeptat, jestli bys nám dal těch 40. A táto říkal, jo, jsem říkal, že to není problém, tak určitě za 40 o tom můžeme přemýšlet. No asi za týden jsem mu volal, protože jsem objevil kameru za 75 tisíc, který jsem si říkal, jako, že tam už právě se dá vysílat i online a nemuseli bychom teď nějakou dobu do toho technického parku investovat nic. No a ve finále nám můj táta věnoval 120 tisíc, protože té kameře potom byl potřeba koupit ještě notebook a takové věci. A celé to vzešlo naprosto nečekaně od člověka, u kterého bych si to vůbec nepomyslel. Že můj nevěřící táta bude chtít investovat do toho, aby církev mohla sloužit nějakým způsobem, jaký to Bůh položil na srdce. Jak být požehnáním v nějaký takovýhle oblasti. My jsme se dostali do chvíle, kdy jsme nějak viděli, že nás Bůh do něčeho vede. Vůbec jsme na to neměli prostředky. A Bůh se o to postaral skrze člověka, do kterého bych to vůbec věřil. Kdyby peníze nebyly problém, co by si udělal? Do čeho tě Bůh vede? Do čeho tě Bůh zve a říkáš si, no jo, ale mně k tomu něco chybí. Už teď, věřím, se za to můžeš modlit. A nakonec se chci podívat ještě na dary a talenty, protože ty jsou nedílnou součástí Božího snu pro tvůj život. Talent se pozná poměrně jednoduše. Je to něco, co ti jde hodně snadno. Něco, co ti Bůh dal do kolíbky a s čím jsi se narodil na tenhle svět. A ten, kdo věří v Ježíše, ten, kdo následuje Ježíše Krista, tak dostává od Boha ještě nadpřirozený obdarování. A vidím takové dvě překážky, proč lidi neslouží a nedělají to, co by měli. Jednak proto, že svoje dary a talenty neznají. Tak jestli je to tvůj případ, tak s tím něco udělej a poznávej to, co do tebe Bůh vložil. A druhá věc je strach. Že se člověk bojí, že něco pokazí, když začne svoje dary a talenty používat. Christine Kainová, jedna z vedoucích Hillsongů v Austrálii, řekla, mnoho lidí se modlí za divy a zázraky a potom se vyhnou situaci, kdyby mohlo k zázraku dojít. Josef, o kterém dneska mluvíme, moc dobře ví, o čem je řeč. Když se dostal do vězení kvůli tomu falešnému obvinění, tak z toho vězení se potom dostal díky svému nadpřirozenému obdarování, který od Boha má. Výklad snu. Potom dokonce faraon má dva znepokojivé sny. O kravách, o tlustých a hubených, o tom, jak ty hubené sežerou ty tlusté. A potom podobný sen o obilných klasech. O nemocném klasu, který je napadený rzí a který zlikviduje zdravý klas. A když se faraon o Josefovi dozvěděl, že umí vykládat sny, tak si ho dal zavolat z vězení. A představte si, jaký je Josef situace. Když odpoví špatně nejmocnějšímu muži, který na planetě v té době žil, tak mu hrozí nejenom to, že se vrátí zpátky do vězeňské kopky, ale nejspíš i to, že přijde o hlavu. Protože faraon to vezme tak, že si z něj dělá legraci, nebo že ho chce urazit. Josefovi, když to udělá špatně, ten úkol, který před ním je, tak hrozí, že umře. V této situace se asi málo kdo z nás kdy dostal, že když máme použít nějaký svůj dár nebo talent. Ale možná jsme se dostali do situace, že můžeme třeba přijít o práci, nebo o pověst, o prestiž. Josef stojí před faraonem, spolu s ním celý královský dvůr. A Josef ví, co má odpověď. Najdeme to v Genesis 41:16, kde je napsáno, ne já, ale Bůh dá faraonovi odpověď k tvému prospěchu. Bůh je se mnou. Bůh je se mnou i v téhle chvíli. A já vím, že z vlastní síly nemůžu faraonovi posloužit. Tím zdrojem nejsem já, to poznání nevychází ze mě. Ale Bůh, který je se mnou, je se mnou i teď. A tenhle Bůh mi pomůže. A já si myslím, že když tohle Josef faraonovi řekne, tak v tom zástupu faraonových podřízených, všech těch služebníků, to zahučí. Ozve se nějaká taková melodie jako to je špatná odpověď, Josefe. Bůh dá faraonovi odpověď. Je to špatná odpověď z několika důvodů. Jednak ty se bavíš s Bohem. Faraon je někdo, kdo je Bůh, který sedí na trůnu před tebou. Tak o jakém Bohu mu tady vyprávíš? To je špatně, Josefe. A další věc, Tady nejseš v chrámu, tady nejseš v nějakém kostele, tady seš v práci. Tady se o Bohu nemluví. Ale Josef s tím nemá vůbec žádný problém. Jestli je pondělí, nebo sobota, nebo neděle, Bůh je se mnou. A ty nadpřirozený dary, který Bůh Josefovi dal, Josef nedostal jenom proto, aby je používal mezi svejma. Dary, který od Boha máme, i ty nadpřirozený obdarování, který od Boha máme, jsme nedostali proto, abychom si hráli v neděli na nějakém duchovním písečku a abychom se radovali z toho, co se všechno může stát. Dary a talenty a dary. Je to nadpřirozený, od Boha máme proto, abychom ze světa kolem nás dělali lepší místo. Abychom je používali na tom místě, kde zrovna jsme. Ale abychom něco takového mohli udělat, tak musíme vykročit ze své zóny bezpečí, překonat ten strach a udělat něco, co vypadá bláznivě. Třeba když našeho kolegu v práci bolí hlava, tak místo zázračné růžové tabletky, místo Ibalginu mu nabídnout modlitbu. S důvěrou, že Bůh, který je se mnou v neděli, ráno, který je se mnou, když jsem v církvi, tak je se mnou i právě teď. A ty věci, které jsou důležité pro to, aby se naplnil Boží záměr s naším životem, neležejí uprostřed, v hranicích zóny našeho pohodlí, ale mimo ní. Mimo tuhle zónu. Hrdina je někdo, kdo se nenechává ovlivnit tolik ovlivnit svým okolím, ale umí vystoupit z davu, umí udělat něco, k čemu se ten dav neodhodlá a často to dělá jako první. Tak trénujte hrdinství. Začínal jsem tím, že jsem mluvil o hrdinech všedního dne a že každý z nás může ty všední dny prožít smysluplně. Tak trénujte hrdinství, když vás napadne něco, čeho se bojíte, tak se rozhodněte udělat to do 3 vteřin. Protože 3 vteřiny, to je taková hranice pro to, aby vás váš mozek nemohl oblafnout s tím, že přijde nějakýma racionálníma argumentama, proč do toho v žádném případě nejít. Japonští rytíři, japonští bojovníci, samurajové, měli hrdinské pravidlo 5 úderů srdce. Když před nima stál nějaký těžký úkol, něco, čeho se děsili, tak věděli, že když neudělají ten krok a když neudělají rozhodnutí do 5 úderů vlastního srdce, tak už se do toho neodhodlají, nepřemluvějí se. 3 vteřiny, 5 úderů srdce. To je trénink pro to, abychom mohli být hrdinami všedního dne. Protože být hrdinou, být obyčejným hrdinou je předpoklad pro to, abychom žili život naplno, abychom žili život, který naplňuje Boží záměr. Tak vás chci poprosit, abyste přemýšleli o svých životních zkušenostech, o svých srdečních záležitostech, ať už těm lákavým nebo těch, co vás štvou, a o svých darech a talentech. To jsou takové 3 oblasti a tady někde, tady na tom území leží Boží sen pro váš život. Boží plán, Boží záměr, který Bůh s vámi má. Tak až dneska přijdete domů, nebo v průběhu toho následujícího týdne, zkuste dokončit tuhle větu, poslední větu, která v tom dnešním kázání zazní. Bůh mě stvořil s určitým snem. Bůh mě stvořil s určitým záměrem a já si myslím, že by to mohlo být, ty 3 tečky už doplňte sami, i na základě svých životních zkušeností, svých srdečních záležitostí a darů a talentů, které vám Bůh dal. Tak jsme se tady dneska, pane, už modlili za Jirku, který vstupoval do sboru, aby poznal ty svoje dary a talenty a aby poznal to místo, který má ve tvým království a ve tvým lidu, ale já to chci rozšířit, tuhle modlitbu, a modlím se za nás, za všechny, jak tady jsme. Abychom rozuměli tvým plánům a tvým záměrům, který s náma máš. Prosím, abychom to dokázali vidět uprostřed těch všedních dnů, aby jsme nečekali jenom, že to na nás nějak spadne z nebe, že třeba zahřmí a my to poznáme. Ale že ty otisky tvých prstů, tvůj hlas, tvoje kroky budeme poznávat uprostřed všedních dnů. A že tam budeme naplňovat ty sny, ty záměry, které s náma máš. Modlím se za to, abychom dokázali překonávat strach. Aby chvíle, kdy se nám do něčeho nechce, kdy nechceme překonat pohodlí naše nebo pohodlí naší rodiny, tak abychom dokázali být hrdinama. Hrdinama lidma, kteří jsou naprosto obyčejní, ale vědí, že jsou povolaní k neobyčejným věcem, protože mají neobyčejného Boha, který je s náma pořád. Amen.